Ostiraletako legeari jarraitu, ze momentua proposa dugu hauxe, zine karteldegiei begira jartzeko, eta asteburu honetako estreinaldiak ezagutzeko. Aitor Rabaroa, kaixo egunon?
Egunon, Gontza.
Bueno, astea ondo doa, Aitor?
Bai, ondo, ondo. Azkenengo lantxoak eta amaitzen, eta beno, ea, ba, udara begira jartzen gara.
Bai, ez da, ja da, hasi gara sumatzen, eh? Pixkana, pixkana. Uztaila aurrera doan einean, baudakutsua gero eta gehiago nabari dugu. Ez dakinik zinema aretoetan nabari den, baina tira, bada ezpada ere, bakoitzak egingo ditu bere balorazioak, guk asteburu honetako proposamenei helduko diegu, eta betiko moduan, hasi egingo gara, ea ba, gaurko pelikulak zer moduzkoak diren kontatzeko.
Este joven es el nieto de la rosa, Farillo, el escritor.
¿Qué pasa? ¿Que eres la drag queen del pueblo? ¿Qué cojones?
¿Tienes novia?
Sí, o sea, no. No, ya no. Pasa de ti encima, te coloca el chucho, ¿eh? La tía puta.
Aquí no es como en la... Eta gaurko lehendabiziko proposamena, Juan Martínez Moreno zuzendariaren eskutik datorkigu, Lobos de Arga, edo Argako otxoak, euskeratuko bagenu, eta bueno, niri behintzat Aitor ikara pixka bat ematen dit, eh? Pelikula honek, ba bueno, besteak beste, otxogizon hoiek, alako beldur puntu bat sortzen dutelako. Ez da gaita dozta den irekin, baina niri behintzat bai. Beldurra ematen dit.
Bai, desan genezak ez da, izan ere, beno, film hau argi eta garbi beldurrezko generoa delako horretan sartzen den film bat da, bai. Baina gero esan behar da baita ere, ba, B-serieko filmen artean edo ere sartu behar dugula, ez da? Eta beraz horrek esan nahi du, bai, ba, beldurra bai, baina beldurrarekin batera ba, barreak eta humorea ere, ba, maia dosi berean edo aurkituko ditugula, ez da?
Tira.
Bai, bai, kontua da, beno, filma alako marrazki bizidun itxurako sarrera oso oso politu batekin hasten da, 1910-an kokatuta, eta kontatzen da ba nola Galizako Arga hirian ba markesa bat bizi zen eta markesa maltzur bat zen horri ba maldizio bat bota zioten, ezta? Eta maldizioa zen ba beno bere semeak ba 10 urte beteko zituenean ba 8 gizon bihurtuko zela, ezta? Eta bueno, marrazki bizudunekin sarrera eta kondaira horren berri eman ostean, ba 2010-an kokatuko gara. Eta hor, ba, Tomas izeneko, ba, idazle frakasatu eta protagonista, filmeko protagonista esatuko dugu, ezta? Gainera Gorka Otxoa, ba, Donostiar aktore ezagunak gorpuzten du.
Bai.
Eta kontua da, ba, Tomas hori, ba, bere jaioterrira argarain zuzen ere, ba, bueltatuko dela, bere ustetan, ba, omenaldi bat edo egin nahi diotelakoan, ezta? Baina horren batean, ba, herritarrek balako helburu eskutu bat badute, izan ere kontairak dionez, ba, markesaren azke oinordekoei, ba, 100 urte pasa ondoren, ba, berriro ere maldizio etorri komenda, eta ba, herria alako ba, kaos baten sartuko da, ezta? Eta hori ekiditeko nolabait, ba, herritarrek, Argako herritarrek lortu behar dutena, ba, markesaren azken oinordeko hori, ba, Tomas kasu honetan, ba, sakrifikatzea.
Ados, beraz, maldizioak, otxogizonak, beldurrezko generoaren osagaiak ditugu hor alde batetik, baina esan duzun moduan Aitor, humorerako tarteare izango da, eta, bueno, noizean behin behintzat, barreren batzu ere botatzeko aukera ematen du.
Bai, bai, eta noizean behin baino gehiago ere, bai, ez da, esan dugu, bai, B-serieko filmei egin da komenaldi bat da, eta beraz, ba, azken finean filma bera, ba, komedia bat da, ez da, komedia bat da, eta horretaz konturatzeko, ba, nahikoa da aktore taldeari begiratzea, ez da, aipatu dugu, Tomas protagonista, Gorka Otxoa Donostiarrak egiten duela, Baia Semanita, bueno, hasi Goengalen egin zen, okerreztan hau baina gero, bai, gero Baia Semanitan, eta, ba, beno, nolabait komedia gile bezala espezializatzen hasia telebistan, eta zinean ere, ba, beno, Borjako Beagaren Paga Fantas, ba, komediaren adibideetzat jarri genezake, ez da? Eta horretaz aparte, beno, gero Carlos Areces ere badugu, muchachada nui, telesai, bueno, telesai, ez da telesai, ja, berez esketxe eta estiloko, bai. Ba, pixka bat, umore ezberdina edo Espainiako telebistan landu duten horietakoen artean aurkitzen da Carlos Areces, bai, eta gero, ba, bueno, beste aktore bat ere, bai, ez da, Sekun de la Rosa, hau Telecinkoko, ba, Aida telesaian ere oso ezaguna egin dena, eta beste hainbat, beraz, ba, telebistan eta, ba, umore egiten arrakasta izan duten aktore talde aparta batu du, zuzendariak, eta, beno, horiek guztiak batuta, ba, beno, komediarako, ba, ba, momentu paregabeak, ezta? Eta gero horri gehitu behar diogu, ba, munstroak, eta otso gizonak, eta aurrelako kontuak, eta filmak gustuko dituzten entzat, ba, beno, filmea proposa izan daitekeela, ezta? Eta hori, ba, nola baite, bai estatzera datorrena, doltza, ba, ipatu, Donostiako beldurrezko eta fantasiazko astean, ba, iazko edizioan, publikoaren sari irabazi zuela film honek, ez da.
Aha, bueno, ba, beraz, hortxe, publikoaren sari eta guzti, horrek zerbait esan nahi du, noski, ba, gure gaurko lehendabiziko proposamena hauxe izan da, Argako otxoak, eta hortxe, otxo gizonak eta guzti, tarteko, beldurra eta umorearekin. Ba, bagoazen, bigarren proposamenarekin.
Good afternoon, everybody. For over 4 decades, the people have lived under the rule of a tyrant who denies them their most basic human rights.
Bueno, eta komedia kontuekin jarraitu behar baldin badugu, Aitor, bueno, hau diktadorea, gaurko bigarren proposamen hau, mundu mailan ezagun egin den komediagile baten azkena dela, esan beharko dugu. Justu ere Sacha Baron Cohen, eta aipatu dugune moduan, oraingoan eskuartean dakarkien pelikula diktadorea da.
Bai, bai, eta Sacha Baron Cohen ere, bai, Ingalaterrako telebistan egin zen ezagun, ezta? Bai, Ali G izeneko pertsonaia batekin, Ingalaterran, Britania handian, oro arroso oso ezaguna, eta nik izango nuke gero Madonnaren ba, bideoklip batean gidari taxista edo lanetan agertu zen, eta hortik ba, saltoa edo eman zuen mundu mailara, eta hortik aurrera ba, ba, baita ere zinera jauzi eman du, ez da, aktore honek. Hainbat filmetan agertu izan da aktore lanetan, Tim Burtonekin, bueno, azkena, Martin Scorsese-rekin ere lan egin du, baina esan behar dugu ezaguna dela batez ere, ba, bere pertsonai oso bereziak diren horiek ba, antzesten egin dituen filmagatik, ez da, eta hori eta nagusia noski Borat. Borat-rekin egin zen ezagun, arrakasta handia izan zuen, eta gero era urte batzuetara Bruno, beste pertsonai batekin egin zuen beste filmat, baina hura pixka bat eskaz xamarredo geratu zen, ez da? Eta orain, ba, hirugarren pertsonaiarekin dator, The Dictator edo diktadore honekin, eta, bueno, ezer berrik ez, ezta, aurreko filmen hildotik, eta kasu honetan, ba, bueno, asmatutako arabiar herrialde bateko diktadorea da protagonista, eta, ba, bueno, oso mugara eramandako protagonista, ezta, demokrazia, ba, ba, guztiz gorroto duen pertsonaia, eta, ba, bere iritziekin, batez datozenak, edo bere aurka duenak, ba, ba, salantarik egin gabe, akabatu egiten dituena, ezta. Eta, bueno, pertsonaia honi, ba, nazioa batuen erakundetik deituko diote, ba, New Yorkera joan behar dela, egoitza nagusira, ba, bere programa nuklearraz, ba, azalpenak edo ematera, ezta? Eta beraz, ba, bueno, estatu batuetara heltzean, ba, abentura eta basiko da.
Bueno, honek ere, ba, aurreko pelikulak bezala, humorerik ez du faltako beraz, Aitor, baina tira, ez dakit nagoni, eta nirekin ados egongo zaren, baina aipatu dituzu Borat eta Bruno, bere aurreko bi pelikula hoiek. Pelikula hoiek kontuan hartzen baldin baditugu, aitortu beharko dugu, ez da? Baron Cohenek alako umore berezi xamar bat baduela.
Bai, berezia oso berezi esango nuke, ez da? Batez ere bere ezaugarri nagusia da, politikoki okerra dena, ba, muga-mugara beti eramaten duela, ezta? Eta, bueno, egia da, publikoaren parte handi batentzat, ba hori umorea baino gehiago sarritan gustu txarra izaten dela, ezta? Eta nik bainioke arrazoiak enduko ez bati, ez besteari, ezta? Badago, ba umore edo gustu txar hori, ba gustuko duen jendea, eta baita gorroto duena ere, bai, ezta? Eta beraz, ba beno, filma hau argi eta garbi da, ba beno, filma ikustera, edo filmean zer aurkituko duten, ba argi duten pertsonentzako, ezta? Nik neko esan behar dut, alde batetik badudala gustuko Baron Cohenen ba ezaugarri hau, batez ere ba erakusten duen heinean ba orokorrean gizartearen eta zinemagintzan ba gehien zuzendari eta ekoizle gehienak ba erakustera ausartzen ez direna, ezta? Eta beraz alde horretatik ba bueno, bere ausardia puntu hori edo ba bueno, ba uste dute interesgarria dela. Gero egia da ba gustu txarra, oso gustu txarra duela eta beno hori ere ba hori ere ba gero tragatzea edo basail egiten da jentu batentzat, ezta? Eta geno, film honi buruz kritikak eta esan duena da, ba, ziur aski estela Boraten mailara heltzen, ezta? Baina, Brunoren aldean ba, asko sobea dela, eta beraz, ba, beno, Borate film horretatik hurbilago dagoela, eta beraz, ba, beno, berriro ere, balako kalitatearen aldera edo, ba, jauzi bat egin duela film honetan.
Bueno, ba, Baron Cohenen, hirugarren pelikula hau, eskuartean diktadorea ikusiko dugu, ba, ea zen olako hau gustua uzten digun. Gaurko, hirugarren eta azken proposamenarekin goaz. Pablo Trapero zuzendari duen pelikula da, eta izenburu nagusia Elefante Zuria. Gaurko azken proposamen honek, aurreko biekin alderatuta, honek Aitor, komedia kontu handigirik ez. Argentinarra da pelikula, eta, bueno, erlijio kontuak eta izpide hartzen dituen dramatzat hartu genezake filma.
Bai, drama bat bere horretan, ez da, eta esan duzuna erlijioa, eta alde batetik, eta bestetik, ba, arazo sozialak izpide dituena, ez da. Kasu honetan, protagonista nagusietako bat, bi protagonista ditugu, bate Juliana da, apaisa, eta apaiz honek, ba, beno, Buenos Aires kanpoaldeko auzo txiro eta marginal batean, ba, beno, gizarte lanetan edo, ba, laguntzen lan egiten du, ez da. Eta beste protagonista, ba, Julianen laguna den Jeronimo dugu, eta hau ere apaisa, baina hau ba, Argentinan geratu ordez, ba, hirugarren mundua edo deitzen den horretan, ba, aritu izan da urte luzez lanean eta laguntzen, ezta? Kontua da, jasoera traumatiko bat ba, biziko duela, eta horren ostean, ba, beno, Argentinara buelte egitea erabakiko du, eta orduan Julianek proposatu dio, ba, beno, berarekin, ba, auzo txiro horretara, ba, lanera batu da din, ezta? Alaxe egingo du Jeronimok, eta kontua izango da, ba, arazoak larritzen hasiko direnean, ba, Jeronimo ere zalantzan hasiko dela, ea Eliza ote den ba instituziorik egokiona ba txiroak laguntzen aritzeko, ezta. Eta gero tartean ba kontuan hartu behar dugu Luciana izeneko hirugarren pertsonaia bat sartuko dela eta hau abokatua da eta honek ere ba beno kontu horietan guztietan ba zeresan izango du.
Bueno, beraz erlijioaren edo agian zehatzago esan da Eliza Katolikoaren lana, gutxienik, zalantzan jartzen duen pelikula dugu hau, Elefante Zuria, Aitor.
Bai, eta beno, eta kontu zarra, ez da, egia orain urte batzuk, ba, gure gizartean instituziorik zirotanik botere txuena zela Eliza Katolikoa, eta garai hauetan, batez, nineu behintzat, zalantzarik ez dut, bere jarrera eta bere ba, portatzen beraren gatik, ba, zalantzan dago egiten duen lana, ez da? Eta beraz, ba, normala baitere, ba, filmetan ere hori gai hori plazaratzea, Eta kasu honetan ba Pablo Trapero esan behar da Argentinan azken urteetan ba zine sozialari bultzada eman dion aktore edo parkatu zuzendarietako dela. Gehiago esan daiteke agian Argentinako zine sozialaren ba ikur berritzat edo badute Trapero. Eta, bueno, esan behar da horretarako, ba, ezin du aztu Argentinako aktore nazionalak laguntzen diola film honetan, ez da, Ricardo Darín, lehen esan dugu, komediatik gutxi duela film honetan, honek, Ricardo Darín, ba, Argentinako komediaren erregetzat edo gure da bentsatzen filmetan badugu, bai, eta behin baino gehiagotan aipatu dugu, tarte honetan ere bai, Eta kasu honetan beno, ba bikote hori ez da Trapero zine sozialaren zuzendaria, ba beno Ricardo Darín bezalako aktore batek lagunduko dio, ba beno mundu zabalean ere ba film hau ondo zabaltzen.
Bueno, ba oso ondo Aitor, hauexek beraz gaur proposatzeko gurera ekarri dituzun hiru pelikulak, badugu ba asteburu honetarako aitzakia polita eta tira.
Hori da, eta aurreratu nahiko nuke, agian astun xamarra ere banaiz kasu batu eta, baina urrengo asteburuan, baina heldu dela garaia Batmanen.
Ah, bai.
Hirugarren filma, The Dark Knight Rises, azkenean ere, ba, estreinatuko da, eta beraz, ba, bueno, urrengo astean, tartetxo zabala, ba, eskainiko digu.
Ba, itzartzen dizugu Aitor, irrikitan gaudelako guere ikusteko, baiada kutsatu gaituzulako. Ea, ba, zer nolako aurrikuspenak ditugun pelikula horren inguruan, baina esandakoa lehendabizi, asteburu honetakoak ikusiko ditugu, eta hoiek datorren asterako utziko ditugu Aitor. Aste honona pasa, eskerrik asko.
Oso, ondo hile.